Gepdiýär azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2018-nji ýylyň 24-nji fevral Gepdiýär şenbe güni. Gepdiýär jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Olar günün sagadyň täzeliklerini dinleň. Olar bilen siz men Ýogşun Anyl Urwan tanış edýär. Hökümetden ayrı halkara aýdyňlyk guramasy 2017-nji ýyl boýunça ýyllyk korrupsiýa görkezlisini çap etdi. Bu görkezli guramanyň öz usullary esasında ýurdun içinde we daşynda ýaşaýan ekspertleriň we telekeçileriň ýurtdaky korrupsiýa ýagdaýlaryna beren bahalar esasında düzülýär. 2017-nji ýylda 118 ýurtdaky ýagdaý analizlanyp, Türkmenistan 180 ýurdun arasynda 167-nji orun alyp, iň gur korrupsiýa çümen ýurtlar, Demirgal Koreýa, Owgansan, Siriýa, Irak we Venezuela bilen bir hatarda goýulypdyr. Merkezi ýurtlarynyň arasynda iň gowy derece Kazakstana berilipdir. Ol 122-nji orun aldy. Soň 135-nji orun alan Kyrgyzstan, 157-nji orun alan Özbegistan we 161-nji orun alan Täjikistan gelýär. Gepin gerdisine ayrılsa, 2016-njy ýylda Türkmenistan korrupsiýa derejesi boýunça Özbegistanyň biraz gowy wahany alypdy. ABŞ-nyň prezidenti Donald Trump Estoniýanyň, Latwiýanyň we Litwanyň ýolbaşçylaryny 3-nji aprelde Baltika sammitinde kabul eder diýip agtam aýtdy. Resmiler 23-nji fevralda bu duşuň howpsuzlygy, biznesi, söwda, energiýa we medeni hyzmatdaşlygy nädeňde has güýçlenip boljagyny üns berjekdigini aýtdylar. Bu duşuşa Estoniýanyň, Latwiýanyň we Litwanyň prezidentleri gatnaşar. Trump'ın çap eden beyanatının onun bu çerani Baltika devletlerinin yolbaşılarını öz yurtlarının karasızlığının 100 yıllığını bellimeye kömök etmek için ulanacaktığı aydılıyar. Baltika devletleri 1918 yılı öz karasızlıklarını car etmelerinin önün Rus imperiyasının bir bölüğü olup duruyardı. Olar 1940-njy ýyla çenli Sowet Soýuzy öz ýurtlaryny basyp alyp özüne biriktirýänçe garaşsyz boldylar we ABŞ olaryň anneksiýa edilmegini hiç wagt resmi taýdan ikrar etmedi. Baltika döwletleri Moskwanyň regionnaky niýetlerinden alada bildirdiler. Hususan bu alada 2014-nji ýylda Ortiet Ukrainanyň Krim sewitini ele geçirenden soň has güýçlendi. Owan resmiler canının geçen bomboçu iksan hopsuzluk işgarını öldürdü. Yedisini olsa yaralattı yerler. Bu vaka kavulun diplomatik tuvaroklarına oldu. Hücumun cevapkarçılığın İslam devleti Cengiz Topor'u öğretsin aldı. İçeri İşler Ministerliğinin sözcüsü Nacip Danış hücumun 24. fevralda yerli vakti bilen iyi saat 8-10 yaşta kavulun şaşterek diyen yerine NATO'nun edaratının ve Abasa ilçhanasının kol önüne bulunduğunu etti. Şeýle de bu bomba Owgan Aňtok agentliginiň edara zaýynyň gol oýununy partladyrlar diýip resmiler aýtdylar. Dekabr aýynda bir piýada bombaçy hut şu ýerde özüni partladyp anyndan 6 san asuwda adam öldürdi. Şu aralykda Gunwatar Owganistanyna Talibanyň uran hüjümleri esasında 18 esker öldürildi diýip Owganistanyň Gorunmak ministrligi habar berdi. Çek prezidenti Miloš Zeman Praga'da tutsak edilen ve Birleşen Ştatlar tarafından gözlenilen Rus hakerinin ortiyeti ekstradisiya edilme uğruna tagalla ediyar deyip Adalet Ministri Robert Pelikan 24. fevralda etti. 73 yaşındaki Zeman odolku komünist ve Berk ortiyet Kıtay taraftarı. Musulmanlara karşı karayışları bilen tanalyar ve geçen ay teyde 5 yıl mühlet bilen prezidentlige taylandı. 29 yaşan Yevgen Nikulin ABŞ tarafından sosyal ulgomları edenliğe edilen kiber hücumlar sebeple gözlense öz doğduk vatan ortaya tarafından kezzaplık ayıplamaları esasında gözleniyor. Ol 2016 yılın oktyabrında Praga'da Federal Dernek Bürosu bilen birlikte geçirilen operasyada tutsak edildi ve sonunun her türmede otuyor. Praga Suudu geçen yılın mayınına Nikulin'in ortiyeti ya da Birleşen Ştaatları ekstradisiye edilip bilecekti bu arada karar çıkardı. Bir yerde son söz Adalet Ministri Robert Pelikan'ı değişli olup duruyor. 23-nji fevralda Topuk gaz geçirji proýektiniň Owgan böleginiň gurulşynyň başlanmagy, Türkmenistan, Owgansan, Pakistan urwunça elektrik geçirji hemde optik süýümde ara gatnaş gurulmalarynyň düýüniň tutulmagy münasibetli gurulan dowranyň çägini alalaşyk dokumentlerine gol çekildi. Türkmenistan, Owgansan hemde Pakistan hökümetleriniň arasynda Türkmenistan, Owgansan, Pakistan elektrik geçirjisi barada hökümetara alalaşygyna hemde topuk gaz geçirjisiniň taslamasy boýunça kabul edici döwletiň hökümeti bilen alalaşygyň baş şertlerine gol çekildi diýip Türkmen döwlet habarlar gurulugy habar berdi. Siz habarlar diňlediňiz. Gitleyer Azatlyk Radio. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Pragada studiýada kepdäniň jemlen men ýogşanan Nurwa. Bu hepde adatlygyň esas temalary. Web-saýtymyz en köp okalanlar Kiýewde özüni heläklän türkmenistanly student we Ukrainanyň Milli Medisina Universitetiniň student gyzy öz janyny kastetmäge termekde guman edilip, işden çetleşdirilen resmiýeti. Wiza kartlarynyň işlemeliligi we daşary ýurtlardaky türkmen studentleriniň aşlyk çekmegi barada boldy. Aşgabatda import edilýän sanagat taryhlarynyň 80% gymmatlamagy Türkmenistanyň döwlet birjasynyň prezident diwanynyň 25 sany bronly awtulogyny satyp çykarmak baradaky makalalarymyz hem köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde en köp dinlenen gepleşiklerimiziň